iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste slišali o obnovi železniške proge na Gorenjskem, smučarski sezoni na Krvavcu in novi trgovini lokalno pridelane hrane na Ptuju. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Nadgradnjo gorenjske železniške proge bo financiral podnebni sklad, je napovedal minister za okolje in prostor Simon Zajc. Ta projekt je namreč izpadel iz proračuna, na ministrstvu za okolje pa ocenjujejo, da odlašanje z njim ne bi bilo na mestu. Direkcija za infrastrukturo je v zadnjih 2 letih že financirala izdelavo izvedbenih načrtov za nadgradnjo na odsekih Kranj Lesce Bled in Lesce Bled Jesenice. Investicija je ocenjena na 120 milijonov evrov, čeprav minister Zajc o znesku iz sklada v minulih dneh še ni želel govoriti, prav tako ni jasno, v kakšnem obsegu bi bil lahko projekt nadgradnje vendarle izveden. Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da bodo predvidoma obnovili en 10-kilometrski odsek med Podnartom in Lescami, za kar naj bi še ta mesec objavili javno naročilo. Povečali naj bi nosilnost proge in zagotovili večjo hitrost vlakov. Obnovili naj bi tudi predora Globoko in Radovljica. Predvideno je bilo, da bi se investicija izvedla hkrati z obnovo železniškega predora Karavanke. Direktor razvojne agencije Zgornje Gorenjske Mark Toplak se s tem strinja, v času obnove železniškega predora Karavanke bo namreč proga zaprta za pol leta in to velja izkoristiti. Kakšen pa je odziv županov? Nad napovedjo, da naj bi v prvi fazi prenavljali le odsek od Podnarta do Lesc, je posebej razočaran žirovniški župan Leopold Pogačar. Tudi glede nadaljnjih načrtov ministrstva je skeptičen.
Gre sklepati samo to, da se bojim, da v resnici se ta projekt še nekaj časa ne bo zgodil, kajti glede na to, da predvidevajo oziroma obljubljajo neka sredstva v nekih prihodnjih letih, se mi poraja vprašanje, ali smo res v stanju vsako leto za 3, 4, 5 mesecev zapreti železniško progo, ki je v bistvu okno v svet oziroma pomembna železniška povezava za gospodarstvo in za prevoz potnikov.
Žirovniški župan je tudi prepričan, da je v državi dovolj sredstev, ki pa so bila očitno prerazporejena drugam. Uresničili bi lahko celotno nadgradnjo gorenjske železniške proge, saj je bila ta v osnutek proračuna normalno vključena, pravi. Na drugi strani je radovliški župan Ciril Globočnik sedaj zadovoljen, da je vsaj obnova proge v radovliški občini znova načrtovana, a vseeno previdno pravi.
Moram reči, ne, za tisto, kar je ministrstvo zdaj nas obvestilo, jaz lahko rečem, da sem zelo zadovoljen. Samo prva zadeva, ki pa čakam, da bo objavljen razpis za izvedbo tega projekta. In obljuba je, da bo do konca januarja to odzunaj. In ko bo ta razpis zunaj, bom pa veliko bolj pomirjen. Prvo moram povedati, da smo res z roko v roki sodelovali z DRSI-jem in pa železnicami, da je verjetno smo pripravljeni na te projekte z njimi vred, torej zaradi priključkov sofinansiranja. Mi imamo sredstva zagotovljena v proračunu 20 pa 21, tako kot smo planirali, in smo zelo veseli, da bomo tudi naprej z roko v roko lahko z njimi to naredili.
Je dejal radovliški župan. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Tokratna zima vsaj do zdaj ni bila preveč naklonjena slovenskim smučiščem. Marsikje s potekom sezone niso zadovoljni. Preverili bomo, kako je na Krvavcu. V marketing tamkajšnjega rekreacijsko-turističnega centra smo poklicali Špelo Janša. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gospa Janša, tudi na Krvavcu ste, kot na nekaterih ostalih večjih slovenskih smučiščih, v sezono vstopili prvi poln decembrski konec tedna. Kakšen je bil do zdaj obisk? Verjetno so bili polni predvsem praznični in počitniški dnevi, ki so prinesli tudi nekoliko bolj ugodno vreme.
Res je, mi smo začeli sezono v začetku decembra in od takrat beležimo zadovoljiv obisk. Žal se je zima začela zeleno in smo bili primorani večino prog zasnežiti s tehničnim snegom, kar pa ne pomeni, da smuka ni odlična. V januarju v bistvu beležimo kar dober obisk, najboljši pa je bil seveda med prazničnimi dnevi, ko je na Krvavcu poleg ostalih smučarjev tudi ogromno otrok, ki se udeležijo novoletnih tečajev.
Kot ste dejali, brez umetnega zasnaževanja bi bilo verjetno težko urediti proge. Kaj pa si obetate od tega konca tedna? Bo snežna pošiljka dovolj velika?
Ja, snežna pošiljka v bistvu bo bolj kozmetika, če lahko temu tako rečemo, na našem smučišču. Napovedi niso take, kot bi si mi želeli. Je pa res, da bo po večtedenski inverziji končno pritisnil mraz in bodo zato lahko naši topovi zopet delali s polno močjo in s tem bomo v bistvu zasnežili še dodatni dve progi.
Kaj vse pa ljubiteljem belih strmin ponuja Krvavec? Na svoj račun lahko pridejo tako smučarji kot ostali obiskovalci.
Ja, res je. Poleg odlične smučarije na že štirikrat nagrajenem najboljšem smučišču imamo na voljo nočno sankanje, ki je precej obiskano. V bistvu beležimo vsako leto večji obisk. Primerno je za otroke, za odrasle, tudi za starejše. Potem imamo na voljo snowbiking, na voljo imamo snežne tube, na voljo imamo kulinarične dogodke, ki so v bistvu vezani na zajlo in pa na ratrak, se pravi večerja na zajli se dogaja na gondoli v naprej predpisanih terminih. Ratrak večerja pa vključuje tudi to zelo povpraševano vožnjo z ratrakom. To je pa tudi v naprej določenih terminih oziroma na naši spletni strani lahko obiskovalci pogledajo, se prijavijo. Predvsem pa želimo vse tiste pohodnike, ki se odpravijo na svež gorski zrak in pa ob tako zelenih zimah vsaj malo na sneg, vabimo na Krvavško plažo, tako rečeno tisto lokacijo na Krvavcu, kjer se dobro je in kaj dobrega tudi popijem, kjer imamo vsak vikend tematske glasbene dogodke in na te vabimo ne samo smučarje, tako kot sem rekla, tudi vse ostale pohodnike.
Omenili ste, Krvavec se lahko pohvali s posebnim priznanjem. Že četrtič zapored se je znašel v elitni druščini 26 najboljših smučišč na svetu in v roke dobil tudi smučarskega Oskarja za najboljše slovensko smučišče. Kaj vam pomeni ta naziv?
Kot pravijo, veliko težje je obdržati nek naziv, kot ga osvojiti in nam je to uspelo sedaj že četrto leto. Ta naziv nam pomeni ogromno. Glasovanje poteka izključno samo preko naših obiskovalcev oziroma ljubiteljev Krvavca in glede na to, da nas oni že štiri leta zapored podpirajo, mislimo, da oziroma smo prepričani v to, da delamo v pravi smeri, da se trudimo v pravo smer in tako kot sem rekla, no, te nazivi najboljšega slovenskega smučišča strani organizacije World Ski Awards in ob boku največjih smučišč, se pravi 26 največjih nas je tam, to je res ogromno priznanje in si ga štejemo v čast.
Gospa Janša, ob koncu še nekoliko nehvaližno vprašanje. Je mogoče napovedati, kako dolga bo sezona in kakšen uspeh boste na koncu beležili?
Zaenkrat je težko napovedati konec sezone. Mi si želimo, da bi sezona trajala čim dlje, glede na to, da se je tako zeleno začela in se še kar nadaljuje. Sama pri sebi upam, da nas pa februarja, ko je v bistvu smučarska sezona na vrhuncu, da nas takrat obišče ogromna snežna pošiljka in sezono potegnemo v april.
Gospa Špila Janša, iskrena hvala in srečno.
Najlepša hvala in vabljeni na Krvavec.
Pogovor sem posnela Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Javne službe Ptuj so v prostorih nekdanje trgovine Bratje Reše Žerak na Volkmerjevi cesti odprle trgovino Ptujski škrnicelj. V njej bodo na voljo izdelki in pridelki kmetij iz lokalnega okolja. Na telefonski zvezi sedaj pozdravljamo gospo Majo Glaser-Bedenik, vodjo prodaje slovenskih kmetij, ki nam bo sedaj nekaj več povedala o tej trgovini.
Dobar dan, lepo pozdravljeni. Na Ptuju se je seveda pojavila ena, bomo rekli, nuja oziroma eno potreba po tem, da dejansko ponudimo lokalne ponudnike, kar pomeni, da glede na to, da Ptuj slovi predvsem po dobrotah slovenskih kmetij, med drugim seveda, in da teh dobrot je zelo težko dobiti preko leta, smo se odločili na javnih službah Ptuj, da seveda izpeljemo ponudbo v trgovini na večjem prostoru, na skoraj 140 kvadratnih metrih in seveda ponudimo lokalno domače in pa tudi slovensko, kajti najbolj pomemben nam je izvor in seveda sledljivost. Na drugi strani pa seveda nadgrajujemo projekt LAS, s katerim smo že nekako pričeli z zgodbo približevanja ponudnikov, bomo dejali lokalni skupnosti in seveda na ta način seveda propagiramo in osveščamo ljudi o tem, kako pomembno je, da jemo domače, da jemo tisto, kar v bistvu zraste v naši bližini.
Torej, gospa Maja Glaser-Bedenik, kdo bo lahko prodajal v tej trgovini in tudi kdo naj bi bili kupci?
V tej trgovini nekako se upiramo predvsem na lokalne ponudnike in na ponudnike na vsej ravni Slovenije, torej tiste, ki dejansko pridelujejo slovensko. To je, na tem imamo največji poudarek. Kupiti slovensko, kupiti domače pomeni tudi podpirati domače in na tem seveda mi slonimo. Tako da naši ponudniki so vsi tisti, ki imajo prijavljeno domače delo, bom dejala prijavljeno obrt. Torej vsi tisti so lahko naši ponudniki, ki karkoli proizvajajo, ki karkoli ustvarjajo doma in seveda nekako želijo sami sebe tudi predstaviti. Na drugi strani, kdo bodo naši kupci? Naši kupci so vsi stari, bom dejala, od 3 do 99 let pa še mlajši. Tole malce za šalo, ampak v resnici je pa takole, da želimo ljudem približati pomembnost in pa kaj vse ponujamo. Če obiščete dobrote slovenskih kmetij, je vedno množica, vedno ogromno ljudi in vsi ti seveda želijo to domačo hrano. Potem ni dobrot, imamo manjšo tržnico na Ptuju, v kakšni trgovini se še kaj da dobiti, drugače pa seveda pri ponudnikih na kmetija. Mi pa smo seveda sedaj to ponudbo iz kmetij pripeljali v mesto, samo bom dejala jedro, torej blizu smo tako domu za starejše, srednješolskemu centru in pa tudi tistim, ki so doma seveda v blokovskem naselju in na ta način seveda jim želimo skrajšati pot, kajti marsikdo se bo morda odločil ravno zato, kar ima sedaj tole, nekje bom dejala blizu sebe.
Gospa Maja Glaser-Bedenik, vodja prodaje slovenskih kmetij, iskrena hvala za pogovor.
Tudi vam hvala.
Tokratno oddajo so pripravili Helena Križnik, Tanja Dominko in Alen Salihovič. Uredil sem jo Andrej Šinko. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.